እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ኣብ መበል 75 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ተስፋ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ ተስፋ ፃዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባተን ሓቀኛን ሓድሽ ምዕራፍን ከፊተን ኣለዋ ኢሉ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ኣብ ጅቡቲ ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ ምኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊጹ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምጥቃስ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ፀዊዑ ኣሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ መደርኡ ምዚ ናይ ለውጢ ኩነታት ዝሳነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተፃዒኖም ዝፀንሑ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ንኽልዕሎም ክንቀሳቀስ ግቡእን ግዜኡን ኢሉ ትማሊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወፃኢ ማሕሙድ የሱፍ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመፅእ ኣሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዘይተፈትሑ ፀገማት ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለው ኢሉ ኣሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ስሉሳዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ሕድሕዳዊ ምድልዳል ሰላም ሕውነትን ምትሕግጋዝን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ኣመልኪቶም ዘትዮም እቶም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎድኒ ጎድኒ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣንን ተሓድሶ ለውጥን ንድልየት ኢትዮጵያውያን ከማልእ ዝግስግስ ዘሎን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ጉዳያት ዴሞክራሲ ግዛኣተ ሕጊ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራዊ ማዕርነትን ፍትሕን ብዝበለፀ ንኽዓብዩ ዝገብር ዘሎ ስራሕ ኢሉ ተንቲኑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ እቲ ኣብ ዕርቅን ሕድገትን ኣምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምርኩስ ገይሩ ኣብ ምምዕባል ዴሞክራሲ ምሕደራን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕ ዘሎ ስራሓት ድማ መሓድርነት ኢትዮጵያ የጠናኽር ምህላው ገሊጹ መልእኽቲ ናይዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከይተሓፀረ ኪንዮ ዶባት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ብምፍጣር ንዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣህጉራዊ ድጋፍን ሓገዝን ይረክብ ምህላው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም ሰለስትኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ንሰላምን ምትሕግጋዝን ብዝበለፀ ክሰርሑ ምዃኖምን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ ንዝተበፅሐ ደረጃ ምትሕግጋዝ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክብ ከብልዎ ድልውነቶም ከም ዘረጋገፁ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝተዋህበ መግለፂ ብተወሳኺ ሓቢሩሎም
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ ሰፊሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀረ ውዕል ኒውክሌር ኢራን ብምጥንኻር ንቻይና እውን ኣብ ምርጫታት ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ተኣቱ ኣላ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝተዛረቡ ትማል ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ድሕሪ ናይ 3 መዓልትታት ኣኼባ እዩ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንትን ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተሳተፉን ብሚኒስትራት ወፃኢአን ተወኪለን ኣለዋ ናብ ኒውዮርክ ዝተጓዓዘ መስራሕትና ሰሎሞን ኣባተ ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ኒውዮርክ ንዝመፁ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ኣዘራሪቡሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ
ሶሉስ 25 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓለምለኻውን ዘባውን ጉዳያት ይመክርን ይዝትይን ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኣብዚ ጉባኤ ከምዘይተሳተፉ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለሙ
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሃገር ቤት ሌላ ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ስላላቸው ኣልመጡም
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር አቡሽተ ሀገር ጠመተ ዘልዮ ጉዳይ ስለዘለው ናብቱ ጉባኤ አይመጹን ዋላ ንሰም ተዘይመጹውን ግን በደረጃ ሚኒስተር ወጻይ አቢሉ አመድረክ ሐፈሻዊ ጉባኤ ከመውን አብጎናዊ ስራህቲ ንውህ ተሳትፎ ነካይዳልና ተሳትፎ መራህቲ ናይ ግድን ካውን ይብሉን ተደራራ በስራህ ከህል ከሎ ቀዳምነት ክውሃው ንዝግባ ይውሃብዩ ስለዚ ምዝኾነ ይኹን ነገር ዝተሐስ አይኮነን ይምዝበሉ ቀርና አፍሪካ ካብካልኦት ከባቢታት በዝበለጸ ናይ ግጭት ከባቢ ምዃኑ ዝገለጹ አተመለስ ጸገም ዴሞክራሲን ሰናይ ምህደራን ከይፍትሕ ዕንቅፋት ኮይኑ ጸንሐ አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን አመንጎ ኤርትራን ጅቡትን ምዝነበረ ስእነት ሰላም ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ምስ ምጽንሑ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ጸገም ንምፍታሕ ዝተወስደ ስጉምቲ መሻርክትና ናኣድኦም ዝገለጹሉ እዩ ኢሎም
በተለይም ከኤርትራ ጋር የነበረው ችግር እንዲፈታ ይሄድንበትን
ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ጸገም ክፍታሕ ዝተጓዓዝናሉ ቆራጽነትን ፖለቲካዊ ብስለትን ዝተመልኦ ውሳነ ኣዝዮም ኣድኒቖሞ እዮም እዮም ዝበሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ናይ ሰላም ጻውዒትን ብኤርትራ ዝተዋሃበ ኣውንታዊ ምላሽን ነቲ ዞባ ዝለወጠሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተጓዓዝስሉ ርሕቐትን ዝተረኽበ ለውጥን ትፅቢት ሓገዝ ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቡ ሓቢሮም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት እውን ከም ሓደ ዕዉት ኣብነት ጠቒሶሞ ኣለዉ ኢሎም
የተባበር መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሓፊ ብንግግራቸው ላይ እንደ ስኬት
ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣመደርኦም ከም ናይ 2018 ዓወት ገይሮም ዘለዓልዎ እዚ እዩ መራሕቲ እቲ ከባቢ ክምስገኑ ክውደሱን ክምገሱን ይግብኦም ኣይፍታሕን ዝበልናየ ጸገም ክፍታሕ ገይሮም እዮም ኢሎም እዮም ዝነኣዱ እዮም ዝበሉ ናይ እዋኑ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቦወንበርን ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንትን ፖል ካጋሜ እውን ብተመሳሳሊ ኣመደርኦም ኣብ ኣፍሪካ ናይ ለውጥን ናይ ሰላምን ንፋስ ይነፍሳሎ እዚ ንፋስ ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ይመጽእ ኣሎ ምባሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወጻኢ ኣቶ መለስ ኣሎም ገሊፆም ኣለዉ
ቀርኒ ኣፍሪካ ተስፋ ኣፍሪካ ይኸውን ኣሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻኢ ኣብ መበል 75 ሓፈሻ ጉባ ሕቡራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ጎረባብትን ተስፋ ሒዙ ይመጽእ ኣሎ ኢሎም ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወፃኢ በወገኖም ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመጽእ ኣሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡቲን ገና ዘይተፈትሑ ጸገማት ንምፍታሕ ተስማሚዖም ኣለዉ እውን ኢሎም ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብቲ ጉባኤ ንዘስምዕዎ መደረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ይቕርበ ኣሎ
ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዴሞክራስን ልዕልነት ሕግን ንምርግጋጽ እናሰርሐት ትርከብ ኣላ ኢሎም ምስ ሓድሽ ፖለቲካውን ዴሞክራሳውን ክውንነት ብኩሉ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ለውጢ ነካየድ ኣለና ዝበሉ ንሶም እዚ ራእይ እዚ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ክትዕን ዘተን ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም መንግስቶም ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ልዕልነት ሕጊ ሚዛናውነት ፍትሒ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ተሓታትነት ግልጹነትን ህዝባዊ ተሳትፎን ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርዚሮም
ዘ ላስት 6 መንስ ዊ ሃቭ ኤግዘርትድ ኤቭሪ ኤፈርት ቱ ሜክ ሹር ኦል ዚስ ቱጌዘር ዊዝ ኣወር ሜሴጅ ኦፍ ፎርጊቭነስ ኤንድ
ኣብዞም ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ እዚኣቶምን መልእኽትታት ምሕረት ዕርቂ ሓድነት ምሕዝነትን ህዝብታትና ንምርግጋጽ ኩሉ ዝከኣል ጻዕርታት ገይርና ኢና
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቶም ኣብ ኩሎም መዳያት ተኸታተልቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ማሕለኻታት ልምዓት ብልሽውና መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ድልየትን ተስፋን ህዝብና ንምምላስ ክውሰዱ ዝጸንሑ ስጉምትታት ኣብቲ ሃገርን ካብኡ ንላዕልን ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም ጻዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ዞባ ካሊእ ታሪኻዊ ክስተት እውን ይፍጸም ኣሎ ኢሎም
ዘ ላስት 3 መንስ ማይ ፕራይም ሚኒስትር ሃዝ ኦልሶ ላውንችድ equally significant reconciliation across
ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ማዕረ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ፈጺሞም ኣለዉ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባትን ሓቀኛን ሓድሽን ምዕራፍ ከፊተን ኣለዋ
ኤርትራን ሶማሊያን አፈላላያተን በመትዕራቅ ዲፕሎማሲያዊ ርክባተን ዳግም ምጅማረንን ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማሊያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ናብ ጅቡትን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ መኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ክልዓል እዋኑ እዩ ኢሎም።
ኢን ላይት ኦፍ ዚስ ኢምፖርታንት ኤንድ ፖዘቲቭ ዲቨሎፕመንት ኢት ኢዝ only appropriate and timely that the Security Council now seriously considers without delay lifting the sanctions imposed.
እዞም ኣገደስትን ኣወንታዊ ምዕባለታትን ኣብ ግምት ብምእታው ቤድ ምኽሪ ጸጥታ ብዘይ ምድንጓይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ከልዕሎ ብዕቱብ ክሓስበሉ ግቡኡን ዋናውን እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣዩ ኣወንታዊ ምዕባለታት ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሃዋህ ከምዚ ኢሎም።
These are indeed major developments in the Horn of Africa. This is, as Secretary General Guterres put it, a powerful...
ዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝተኸሰቱ ዓበይቲ ምዕባለታት እዮም። ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ከም ዝበልዎ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓያል ናይ ተስፋ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተበርክቶ ዘላ ኣስተዋጽኦ ክገልጹ ከለዉ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ ቅድሚያ እትስራዕ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን ምስ ሓድሽ ብድሆ ምዕቃብ ሰላም ቅርብነትና ቀጻሊ እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ሃገሮም ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታትና ክቕጽል እዩ ኢሎም። ብዝተኣሳሰረ ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ወጻኢ ማሕሙድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ልምዓትን ዕብየትን ኣጀንዳ ንምፍጻም ግጭት፣ ህውከት፣ ሽበራ ንዝተወደበ ገበንን ዕንቅፋት ምዃኖም ብምሕባር ብኣንጻሩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣወንታውን ታሪኻውን ምዕባለ ይረአሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሓድሽ ርክብ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣወንታዊ ውፅኢት ሒዙ መጺኡ ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ከምዚ ኢሎም።
Here I would like to inform this august assembly that the presidents of Djibouti and Eritrea met on the 17th of September in Jeddah.
ፕሬዝዳንታት ጅቡቲን ኤርትራን 17 መስከረም በመንጎኛነት ንጉስ ሰዑድ ዓረብ ሰልማን አብዱል አዚዝ አል ሳውድ ኣብ ጅዳ ተራኺቦም ምዝርራቦም ንተሳተፍቲ እዚ ጉባኤ ክገልጽ ፈቱ። ኣብ መንጎ እዘን ኣሃት ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍቱ ተስማሚዖም ኣለዉ።
Following this meeting and thanks to the tireless efforts of the King of Saudi Arabia and His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed of Ethiopia, they agreed to continue the dialogue that they had begun to find a peaceful out.
እዚ ኣኼባ ስዑቡ ሳላዕቱ ጻዕሪ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዝጀመሩ ወልዝብ ክቕጽሉሉን ምስሓብ ዶብን እሱራት ኩናትን ሓዊሱ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብሰላም ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም እውን ብሓጐስ ከም ዝተቐበልዎ ሓቢሮም። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ነዊሕ ተሳቂዮም ኣለዉ። ሰላምን ዝሓሸ መጻእን ይግብኦም እዩ ኢሎም ሚኒስትር ወጻኢ ጅቡቲ።
በዓል መስቀል ብኣስመራ ጀሚርና ብክልል ትግራይ ሓሊፍና ኣዲስ ኣበባ ክሳብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸብረ ክንሕብር ኢና። ብቐዳምነት ናብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
በዓል መስቀል ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ መርሓተ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዲፕሎማሰኛታትን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓበ ድምቀት ተባዒሉ። ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያየን ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ብሓባር ነቲ ዳሜራ ወሊዕሞ። በዓል መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ንምርካብ ፍዑታት ዝተጀመረሉ መዓልቲ ንምዝካር ከም ዝበዓል ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ መርጌታ ሰመርኣብ ንቪኦኤ ሓቢሮም።
ኣብ ልዕሉ ዝጉሓፍ ዝነበረ ካልእ ዕንጨት ወሳሲኻ ከም ዝበልናዮ ጌራ ንዕኡ ከም ዝቃፀልቲ ጉሓፍ ኩሉ ምስ ተገብረ መወዳእትኡ እቲ ሰለስተ እዩ ተፀብፂፉ ፀኒሕዋ እዩ። ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቶም ክልተ ሸፋቱ ጥጦስ እንዳ ክርስቶስ ተሰቕልሉ ናብኡ እዩ ፀኒሕ። ሕጂ ብምንታይ ክንፈልዮ ተባሂሉ ቅድምቲ ክልተ እዩ ተረኺቡ ቀዳማይን ካልኣይን ኣምፅኦም ኣብ ልዕሊ ሞት ሰብ እንተቐመጦ ዋላ ሓንቲ ተኣምር ክገብር ኣይከኣለን እንታር ዕንጨት ስለ ዝኾነ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ደሙ ዘፍሰሰሉ ግን መስቀል ኣብ ልዕሊ ሞት ምስ ተቐመጥዎ ክትንስእ ክኢሉ ካብዚ ንድሓር እቲ ሓቀኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ፅንዓትና እንብሎ መስቀል በጃና ንብሎ ምዃኑ ተረጋጊፁ ክበዓል ጀሚር ማለት እዩ ካብቲ ግዜ እቲ
أفتي بعلم مستطاف زمزو إرتراويان إيتوبياوين بجيدوم بعلم اسكال دهر أسرع مت كلتي وزبطات بحوار كوعلو بمقعو أبي حاقوس كم تسمعهم قليصهم
مولي يبال تخلو كاديسة باية بعلم هواري أسمار عمتي تعم دسل النقاري تعم 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 بيودي خابز حاقوسني لما عانتي مالت إرتراويزي تنزو حالي نقاري مثلنا نيروقين بتعم بيوز قين ركاب تعم أنا سمعي جاي نقركم يخويدن تعم دسل النقاري ويغزلنا زابير يتحاوسو ويغزلنا فتاري ويغزلنا سلامنا للي ناي فتار نقري زيو ويغزلنا زابير مارد هاوين نابود
أنا خاوس ما رأيي بتكي بان إذا هاي ما نتنا بفتعم خوبريو صحابيو نمي صحابي نتوريزم وانا نخالي بتعم نتبغيو
كيروس قرمتي بالك بوكس متي أبس ما رأيي ركب حجي أبس ما رأيي بعال مسكال كابرا ساتيفنا أقاطامي نسرح متينا محواتنا أقاطامي حنطي يغو متينا ونطلنا قرم قدناو زبعال تبو كونتات دار أنايو صبوخ حليفه دس ذل دباب نيرو نايكل محزن أغرز قزيه هم تامل السزاري أكابوز إحنا يفارينا يحالي زخونا نكررابن نزبها لنات حادة تفويتناو حادة خمز خونا أرقا قيتا نبكابزي مصحواتي بموعلي دس يدان أهو أنا مجمرا قزيه بوغاني بطعم دس يلنز حقوي سيه وقعد صحنا نابزي خور بعال مسكر نقلتي زي سات نبعهم زي لنا نمر رايا حادة حبيرنا المحلاف أبكعنا يروي
ጋዜጠኛን ተመራማርን አፋውያታን ባህልን መልሴ አብርሃም ዘር አቦገኑ ንባህላዊ አከባብራ በዓል መስቀር አብገጠራት ኤርትራ በሐምዚ ይገለጽ
አብ ድሮ ተባዓል መስኮነካ ይትወግዕ ይከድ አብዚ ቀንድ ወግዕ ዘይ አወዳትየም ተምተዋሳቲ ሽክ ቡቁንያት ኽሰርሑ ወን ይቁንየም ካፍቲ ቀንድ መድላዋቶም ማለት ካብ ቆልቋል ወይ ድማ ካብ ተሐሶስ ሒሖት ዘአመሰለ አግራፍ ኽሰርሑ ይኹልየም አፍታ ድሮኻ ሆየ ይብሉ ማለት ሆየ እንኳን አብጽሐና ና ብርሃን ዘአይነቱ ሰለስተ ጊዜ ንቅራዓት አደም ወይ ባይታ አደም ወይ ድማ ነተታቦት አደም ይኳለልዎ ማለት ብድሕሪኡ ናፍቲ ባይታ አደይ ብምኻድ ማለት አብዚ ጓይላ ክጻወት ምስ ደቂ አደም ይሓድሩ ምስተነዋልድ ማለት በቲ ባህላዊ ሸነኹን ተርኢናዮ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ደርፍታት ናይ ንእስነት ደርፍታት ማለት ነታ ዘይት ምኖ ወይ ነታ ዘይት ድገም ሸዊት ዕድሜም ወይ ሸዊት ዕድሜን እንዳተቀባበሉ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ክደርፍዮም ዝሓድሩ
ወፃእተኛታት በፃሕቲ ብግዲኦም ኣከባብራ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓል መስቀል ዓብይ ተምሳጥ ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም
So my name is Laura, I'm coming from Italy, and she is Rinalda from Italy too. We are from Torino. Oh, we come in Eritrea many times.
Shimei Laura Ibbahal, kaw adi t'ilani mitzi. Ziyaha, Rinata Tibbahal, kaw Toronto ina mitzina. Arbaata ha mushtek zizahun na bi Eritrea mitzi allohum. Hizbi Eritrea, taqba al-gashan, mu'lulunyu. አከባብራ በዓል መስቀል አዚዩ ሰሃቢው ሰባት በሐባር ተአክቦም በሐጎስ በሃይማኖታውን መንፈሳውን አገባብ ከብዕሎ በመርአይ አብህወተይ ናይ መጀመሪያ ጊዜ እዩ በዓል መስቀል አወርህ መስከረም በአመንቲ ክርስትና ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝኽበሩ አበይቲ በዓላት ሓደ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካበስመራ
ናብ ዓድግራት ክንሰግር ብኽሊ ደረጃ ኣብዝተኸበረላ ከተማ ዓለም ፍስሓ ተረኺቡ ነይሩ ኣቐድም ኣቢለ ትዕዝብቱ ሓቲተዮ ነይረ
መስቀል ዓድግራት መስቀል ዓጋመ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት እስሪ ዝካየድ ባህላዊ ፀወታታት ካርኒቫል ዝተፈላለዩ ውድድራት ስፖርቲ ዓብድያ ሓዊስካ ካብ ጎቦ ቀንዳዕሮ ጀሚሩ ክሳብ ከተማ ተዘርግሐ ናይ መናእሰይን ናይ ዓበይቲ ሆያየ ምሪት ገይሩ ከም ሓድሽ ዝተወደበ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ተባሂሉ ዝተወደበ ማሕበር ኣሎ እዚካዚ እውን ምዕኳኽ እናተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ሳሱን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስጢሪት ተተሓሒዙ ከብቲ ጠለበግዕን ናይ ኮኻይ ስነ ስርዓት ተገይሩ ብዓብዩ ኣብ እስተድዮም ወልዋሎ ናይ ዳሜራ ስነ ስርዓት ተኻይዱሎ ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ሓለፍቲ መዚ መንግስቲ ትግራይ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ እውን ምስ ላዕሎት መራሕቲ ሃይማኖት ፌደራል ኣብቲ በዓል ተረኪቦም እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ሎምሓመድ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝበልዎ ሓደ ምስ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁ ኣብ ተኸፈተሉ በሪ
ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ብስራት ተበሲሩ ምስ ጉረቤትና ኤርትራውያን ህዝብታትና ክራኸቡ ጀሚሮም እንሆ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ብሓድሽ መንፈስ ተቀራሪብካ ተሓዋዊካ ዘለካ ጥራሕ እንተይኮነ ዘይብልና እውን ብሓባር ተማቂልና ተሓላሊና ምስጓም ጀሚርና ኣለና ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናይ ዘበናት ሓበራዊ ታሪክ ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባር ዝሓለፉ ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቂምና ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ታሪክና ተማሂርና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ዝሓለፈ ዝጠፍአ ግዜ ክነካሕስ ኣቕምታትና ኣበራቢርና ኣዋዲድና ንስሉጥ ልምዓትን ውሑስ ሰላምን ክንረባረብ ኩሉና እጃምና ነብዕል
بزيكازي مبل عشر ثلاثة قبائي الزوايان حرة تغيي عبدكاية للأوان سبحانه عبدو قبائي زي نهزي عادت دستي دقون نسان ساتو سيلم هزي زعبولو مسرح كبرقاح كتنش تغيرو ليو
برو مسك الود بحوحات قبائي ناكايد ركب إزي قبائي أبستفلي تاريخ هكات أمزكايد أقعدو هداسنا نايبعلو فلو تاريخ زلو نايلو تي قبائي أبزو قبائي زلو هنا تهات بعمق الزتنا لعلو خلو نهزبنا دحنتن تغمن ماخل زقبرو السانتات زو السنة اللي أب كللنا كنا تاسنا يمحدار لمعاتن لو تن ممسا زحقزو عووتن تاريخاو السانتات كو السن كم زغل يأمن
أبز حجر فكت إتدا أولي ثانية دقما حضري خارجو ولو نجر حريتي أزيون بلغي من دسمبر اللي زروا مسحزتات إتدان إيرتان زل زمدنا إذن بأسي زي أولا مزتات من بأس ويقاء مثلا لحالة تهالينا ونجرنا حسينا كنمرح لنا إذن سبعة هزب البأس نوريه لبنا يملكون إذا يكون كون جن تحسوه سيدة الدلي حضري لهم هاي ما نتاولا وأم حلال ثانيا
إثيوبيان إيرتران بحادة أخوينهم زوال زي زخبر اللو سلزخونة تنبرا شكر توقيدوس عبزو درجازو بمبصحو كلنا ترسيتنا اللو إنا بأونات بفل لاي دمو هزب إيرتران هزب تقرائين إزوي بأوناتو كباه زي قبؤو إيو زخلو شكر أحليفو عاوزيت مس احواتنا حاتن بعالن كخبر مرأي زتمنى يوزحات نيرو كير اي وزح حلفلو نسخاتكم كن ادلنيا تاتيكم زي لرزقكم الناس اذا ادل زي دغنا هي باراشو كحلو ولهكم
قال ابن ايرومي بعال مسكل فولي زغبرهون تحابري كابتن ايو علات حدا اي تحدي خاص زحبرني بعد مسكال أفينسكو من زلاوز فلات قاطع هنا زايد سرعة مسكرو لقط زي ما تبغى نباري فلات لما عندي كافينسكو بالعروة حالة في الاتكال ترمز نورلو بألمين متسرحة أبدا باي كتم حد جرات كذرجح نورلو نورخ خاب تجرو درب حاجة وسكون وعيله خاب ينسكو يتفرلو بالعروة حالة في نسكو زين زين تبقى قرصن قبل ما يبي سارة سرلو مسكرو لقط بتعامل عادي بعلم منهم زبلة كتبت إثنان حمشان نبعد قلنا نبعد ما بيجي على زميلي بعد ذا رايك زرح البرلي زي كذا نسوي عقد كذا هو خاب سجل أيتين كان عفن كار على تكسنات تو كلو مرعة هاي مانتين تمارو سنبتنون عفتو علو هلم تو صافي دمك يوم يوم نبع المسكن عدل
زي أتم كاب سجل أيتين كاب سن عفن مسكن زبل كام بسرعة تودي بهم نتبع على كسات تفوز مسؤولين
ما يتكسن مرعة ما يسنبت تمارو وعلى الساتفهم برنسين مدام عرفتوا عن فلي يتنجا تجير لهم لا يقني لنا نهي نخوركم نا بالملكتون ولا قد مكتب سن حدار قرن لنا حاجونا نحن عبي يتين طابع يتين يزول ملكتون حيثهم بضمي كانت لمد خالق خابت تفعل على أكسل علامات ذلكم وتولي التعادل يتبعا كارهز المطل كاب يتتان كان يتتاوت عن سود ملكعون كاب إيرتراز مطلو بركت ولو أجايش ترخولو كاز حالها بالسفلية لأنه أزبالان بزيح زبالها اللي ترخولو بعد المارون تعزتي
كن حالف ناب مقالين ملقيت أصبح نسون أبطاقة ما بفلاي قبو جمعات نستخبري بحال مسكال تخطاتي لونيرو
حمسان خلتن مترو نوحة زلو مسكال أبزت تخللو أو كتما مقالة قبو جمعة بعال مسكال بحيمونتون بحلاون من قدي تخبيري أبتسنا سرعات أبي تيبيا أرتوكس توعدو بيتي كريشان ليك أباس هقرس بكت مقالة بتو أبونا إيس هياس نايمكو أبز حكم الأختي أحلي فوميام
إذيابير بعالو ناي سلامن ناي فقرن ناي مهرتن ناي رديتن ناي حرمتن بعالي قبرلنا ناي سلام أملاك ذيابير نعلم كل سلامه إذا ما تعمد فنخبر قدوس فقادي خنالنا
مكتل رسم محدار بهراوي كلاو من قصة تقرأي دكتور دبرتيون قبر ميكال أكبر بعال مسك ألب جمعة ملكة حد النتي كبلو قليتهم
سرعات المتحاز ملكة المتحاز كم جمعة موداب كم جمعة معمر متحقاز حامير كامو فاريد لينا نتام افتعي أبدي الله ناي منقدي ناي مبرهات تطرح أن تكون سرعتنا مع الرئي مفتحتون مساهم اللايا إذي آيات اللينا اندحر ممخار جميرو اندحر إهن مهين هاليو بزهنا قرينها نسرح نخل زاينو جمعة نبازحيا نعبيا كالوثناون بدم بدمهار الله
ጎቦ ጮምዓ ኣብ ምብራቃዊ ኣንፈት መቐለ ዝርከብ እዩ። ናብቲ ጎቦ ድማ በብዓመቱ 16 መስከረም ኣጋምሸት ህዝቢ ሽግ ሒዙ ብምድያ ኣብቲ ጎቦ ዳሜራ ወሊዑ ነቲ ሽግ እናብርሁ ናብ መቐለ ገጾም ገይሮም ይወርዱ። እዚ ዝፈጥሮ ምስሊ ሰሓብን ዘብህግን ኢሎም ዝዘራርብክዎም ተሳተፍቲ ትበዓል
ላይ በብዓመቱ ትችቦ ትሽግ ምስቲ መስቀል እዚ ተደሚሩ ፍሉይ ድምቀት ሂዶ ብፍላይ ከተማና ከተማ መቐለ
ብጣዕሚ ደስ ይብል። ምስ ኣሕዋትና ምኳንና ደስ ይብለለ ብልበለፀ
ጮምዓ መስቀል በብዓመቱ ይሳተፍ እዩ። ፅቡቅ ነይሩ እቲ ዝግጅት እናጠንከረ ሓደ ኣለዉ።
ካብ ኤርትራ ኣስመራ ዝመፀት ኣብ ጎቦ ጮምዓ ዝረከብክዋ መርከብ በረቐ
ፍሉይ በቃ እቲ ባህሊ ገለ ኩሉ ኣሎ ሰብ ኣቀባብላካ ልዕሊ መጠን ይክብረካ በቃ ንድዒ ስጋፍ ሕጂ ኡፍኡፍ ነበሎ ሪዶም ናብዚ ካብ ኣስመራ መፂኢና ስበልናዮም
በዓል መስቀል ኣብ ከተማ መቐለ ሜዳ ሰውሑ ንጉስ ብድምቀት ተኸቢር እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዳመራ ብድሮ ኣብቲ ብሽሙ ዝፅዋዕ መስቀል ኣደባባይ ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ከም ሓበሬታ ፀብጻባት። ኣብ መወዳእታ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዝርከባ 24 ኣብያተ ክርስትያናት ንበዓል ዳሜራ ብሓባር ኣብዒለን ተሓባቢሮም ንሽግ ዳሜራ ብሓባር ምውልዖም እውን ኣዝዩ ከም ዘሐጐሶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሎ። ከምኡ ንክኸውን ዋና ኣበርክቶ ንዝገበሩ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነመስግን እውን ኢሎም። ክልተ ሲኖዶስ ሓደ ኣብ ስደት ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ን25 ዓመታት ተፈላለዩና ጸኒሕና ይብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ። ተማሊ ግን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣድባራት ብሓባር ዳመራ ምኽባሮም ኣዝዩ ከም ዝሐጐሶም ካብ ዝገለጹ ሓደ ቀሺ ቀለም ኣንተነሄም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ሰላም ቅድስቲ ማርያም ኣገልጋሊ ኣመሓዳሪታ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ደብር ኣብርሃም ሃብተ ስላሴ ነቲ ሕብረት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣመስጊኖም። ብዝሃቡና ድጋፍ ሓድነት ክርከብ ክኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ሓድነት በዓለ መስቀሉ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ክኽበር ንመጀመርያ ግዜ ኢሎም። ሽግ ባንዴራስ ይቕረታ ሽግ ዳሜራስ ይትረፍ ንእሽቶ ሓውኳ ምቅጻል ኣብ ዘይፍቀደሉ ኣሜሪካ ክንድኡ ዝኣክል ሽግ ዳሜራ ንኽውልዑ ምስ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዲሲ ብዙሕ ከም ዝሰርሑን ዳሜራ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ምዃኑ ከም ዝሓገዞምን ኣተሓባባሪ ትበዓል ኣቶ ታደለ ኣወቀ ንኣባልና ጽዮን ግርማ ነግሮም ኣለዉ። ሎሚ ንበዓል መስቀል ዝምልከት ዘዳለናዮ ነዚ ይመስል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊኤ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
حجيز برار كارتوم حدر ناجبا سلام فون تقا زبا
هرق عداية
سلام سلام
إثيوبيا
سلام سلام
سودان سوماليا
سلام سلام
وما أفريكا
سلام سلام
عالم مزدكا
سلام سلام
فتحي يبركا
سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.